Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, μπροστά στον τέταρτον μακαρισμό του Χριστού μας, που ελέκτησαν οι μακαρισμοί αυτοί επάνω στο ομώνυμο όρος, δηλαδή στο όρος εκείνο που πήρε την, μετά την ονομασία επί του όρους ομιλία. Και αναφέρεται ο τέταρτος μακαρισμός στην μεγάλη αρετή της δικαιοσύνης. Λέγει: μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασθήσονται. Δηλαδή ευτυχισμένοι αυτοί που πεινάνε και διψάνε τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Θα πρέπει όμως να ντρεπόμαστε εμείς οι άνθρωποι όταν μιλάμε για δικαιοσύνη. Απλούστατα διότι δεν υπάρχει η δικαιοσύνη επάνω στην γη. Γι' αυτό ο Θεός συνιστά και λέγει δια του προφήτου Ισαΐου: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Μάθετε να σας γίνει μάθημα, να είσαστε δίκαιοι όλοι εσείς που κατοικείτε επάνω στην γη. Όχι βεβαίως μόνο στην γη του Ισραήλ, αλλά σε όλη την οικουμένη. Εκείνο που τόσο η ανθρωπότητα πείνασε και δίψασε είναι η δικαιοσύνη. Και σε μικρογραφία αλλά και σε μεγαλογραφία, σε σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων αλλά και σε σχέση μεταξύ δύο λαών ή και περισσότερων λαών, όταν δεν υπάρχει ανάμεσά τους δικαιοσύνη. Όλα τα πολιτικά και όλα τα κοινωνικά συστήματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια για την απονομή της δικαιοσύνης. Έτσι λένε. Εν τούτης, ποτέ, μα ποτέ στη γη επάνω δεν υπήρξε σε ικανοποιητικό βαθμό κράτος δικαίου ή κοινωνία δικαίου. Ποτέ επάνω στην γη. Ποτέ. Ούτε θα υπάρξει. Είναι μια δυστυχία αυτό. Και τούτο γιατί το πρόβλημα βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Νομίζουν πολλοί ότι αν αλλάζουμε σύστημα πολιτικό, κοινωνικό, εκεί θα επιτύχουμε περισσότερο την δικαιοσύνη. Έτσι βλέπετε το ένα πολίτευμα να διαδέχεται το άλλο πολίτευμα, στην προσπάθεια πάντοτε να επιτύχουμε αυτήν την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την δικαιοσύνη του κάθε ανθρώπου, προς πάντα άνθρωπον. Ξαναλέγω όμως, και ίσως αυτό να είναι ένα βασικό σημείο της απόψινή μας ομιλίας. Δηλαδή τι? Ότι το θέμα της δικαιοσύνης είναι θέμα μέσα στον άνθρωπο. Εκεί υπάρχει. Και επειδή ο άνθρωπος επιμένει να μην λύει το πρόβλημα αυτό, ο κάθε άνθρωπος μέσα στον εαυτό του, γι' αυτό η αδικία τελικά επικρατεί στη ζωή από την εποχή των πρωτοπλάστων. Όταν λέγω είναι πρόβλημα στον κάθε άνθρωπο, εννοώ το εξής: πρέπει να γίνεις πνευματικός άνθρωπος, οπότε βεβαίως θα έχεις το αίσθημα της δικαιοσύνης, και τότε αν και ο πλαϊνός σου και ο παραπέρα κατά τον ίδιο τρόπο κινηθούν, τότε αποκτούμε μία κοινωνία δικαιοσύνης. Αλλά σας ερωτώ, όσο κανείς και αν είναι, επιτρέψατε μου, ρομαντικός άνθρωπος, θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, απόλυτος, ιδεατός, θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι θα είχαμε μια κοινωνία δικαίου? Ποτέ. Γιατί απλούστατα το πρόβλημα αυτό δεν λύεται από τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχουμε πνευματικούς ανθρώπους, έχουμε πάντοτε λίγους πνευματικούς ανθρώπους. Και συνεπώς, εφόσον η κοινωνία μας δεν αποτελείται από πνευματικούς ανθρώπους, επόμενον είναι να αναζητούμε πάντοτε την δικαιοσύνη, χωρίς ποτέ να την εγγίζουμε παρά μόνο ελάχιστα και μεμονωμένα. Αλλά τι είναι δικαιοσύνη? Η λέξη δικαιοσύνη στην Αγία Γραφή έχει μία διπλή σημασία. Δικαιοσύνη εννοεί, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, την καθόλου αρετήν ή την μερικήν ταύτην, την απεναντία στην πλεονεξία κειμένην. Δηλαδή, έχει δύο, τουλάχιστον δύο, θα δούμε και μία τρίτη στο τέλος, δύο όψεις. Η μία όψεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να ζει κανείς και να πολιτεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου. Προσυδειάζει μάλιστα αυτή η έννοια στη λέξη δικαιοσύνη. Η άλλη είναι το να έχει την καθόλου αρετήν που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα το δούμε, διότι η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει αγιότητα, σημαίνει το σύνολο των αρετών. Θα το δούμε. Αλλά το να είμαι ο άνθρωπος που θα ζω σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικαίου είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, ο άνθρωπος να μην πλεονεκτεί για τα αγαθά του άλλου, να μην τα υποβλέπει, να μην τα επιθυμεί, να μην θέλει να του τα αρπάξει, είτε κλέπτοντας, είτε ληστεύοντας, είτε όπως θέλετε. Πάντως να του αρπάζει τα αγαθά του άλλου, να αρπάζει τα αγαθά του άλλου. Δικαιοσύνη σημαίνει, τι σημαίνει, οι νόμιμες σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στο Θεό, στον εαυτό μου και στον πλησίον μου. Προσέξατε το αυτό, δικαιοσύνη θα σημαίνει νόμιμες σχέσεις ανάμεσα εμού και του Θεού, εμού και του εαυτού μου, εμού και του πλησίον. Η δικαιοσύνη απέναντι στο Θεό, έχετε προσέξει που λέμε και στη Μεγάλη Δοξολογία, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Το λέμε δε κατά κόρον αυτό. Τα δικαιώματα του Θεού, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τι σημαίνει αυτό? Δίδαξέ με τι είναι δίκαιον και σου ανήκει να το κάνω, να σου το αποδώσω. Είδατε, τι είναι δίκαιον να σου το αποδώσω. Αυτά είναι τα δικαιώματα. Λοιπόν, η δικαιοσύνη απέναντι στο Θεό, εμού απέναντι στο Θεό, τρόπον τι να μην αδικήσω το Θεό, να του αποδώσω ό,τι του ανήκει, λέγεται ευσέβεια. Η δικαιοσύνη απέναντι στον εαυτό μου, να αποδώσω στον εαυτό μου εκείνο το οποίο οφείλω να του αποδώσω, είτε σωματικά είτε πνευματικά, θερυπίν έχω χρέος να αποδώσω τη σωτηρία στον εαυτό μου. Αυτό λέγεται σοφροσύνη. Και η δικαιοσύνη απέναντι στον πλησίον, εκείνο το οποίο πρέπει να του αποδώσω, αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Δηλαδή παραμένει η ιδία λέξης. Αυτά όλα ο Απόστολος Παύλος τα συνοψίζει και μας τα λέει σε δύο μάλιστα σημεία στις επιστολές του. Θα σας αναφέρω μία, είναι στην επιστολή του προς Τίτον στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέγει σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Να ζήσουμε, λέει, στην παρούσα ζωή πώς? Σοφρόνος, δηλαδή να αποδώσω το δίκαιο στον εαυτό μου, δικαίως να αποδώσω το δίκαιο εις των πλησίων, και ευσεβώς να αποδώσω τα δικαιώματα, το δίκαιο, τα δικαιώματα στον Θεό. Αυτό μάλιστα καλό είναι να το γνωρίζουμε και απ' έξω. Μια πολύ μικρή πρόταση είναι σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς ζήσουμε εν τον ίν αιώνι. Θα μείνουμε βέβαια εμείς στη δικαιοσύνη με την έννοια αυτά που οφείλουμε στον πλησίον. Δεν θα μείνουμε ούτε στην ευσέβεια ούτε στην σοφροσύνη. Αυτή παρουσιάζεται και με έργα και με λόγια, η δικαιοσύνη προς τον πλησίον. Στην πρακτική, πάνω στην πράξη, η δικαιοσύνη εμφανίζεται κατά έναν πολύ αντιληπτό τρόπο σε όλους. Γι' αυτό εντέλεται ο λόγος του Θεού και λέγει, θα πούμε μερικά πράγματα και έτσι δειγματοληπτικά: ζυγά δίκαια και σταθμά δίκαια και χους δίκαιος έστε ημίν, λέει στο, ο Θεός στο Λεβιτικόν 36,7. Δηλαδή τα ζυγίσματα, τα μετρήματα, αυτό που θα πουλήσεις, αυτό που θα δώσεις, ζυγά δίκαια, σταθμά δίκαια. Είδατε, τα ζύγια σου, τα σταθμά σου, όλα αυτά να είναι σωστά, να είναι δίκαια. Αλλά και την περιοχή που έχεις σαν χωράφι σου, σαν οικοπεδό σου. Και αυτό πρόσεξε, μην πάρεις από τον άλλον τίποτα περισσότερο, θα κρατάς εκείνο το οποίο σου ανήκει. Χους δίκαιος, χους κόμμα, έδαφος, έδαφος. Πρόσεξε, δίκαιος έστε ημίν. Αντίθετα, λέει ο Θεός, είναι στις παροιμίες 11,1, ζυγή δόλυη βδέλυγμα ενώπιον Κυρίου. Ζυγή δόλυη, δηλαδή όταν προσπαθείς το ζύγι να κλέψεις, αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου. Ακόμα η νοθεία είναι αδικία, διότι θέλεις να κερδίσεις περισσότερο και νοθεύεις το προϊόν σου. Η προσπάθεια ακόμη, ή καλύτερα οι δικηγόροι, να έρθω σε κάποια επαγγέλματα, οι γιατροί, όταν ζητούν μια υπερβολική αμοιβή, πολλές φορές τι κάνουν? Μακραίνουν χρονικά μια υπόθεση, οι δικηγόροι, ακριβώς για να σου πάρουν περισσότερα χρήματα. Ή μακραίνουν την νοσηλεία με σκοπό την απόκτηση περισσότερων χρημάτων. Αυτό είναι μία αδικία. Λίγο πολύ, όλοι στο χώρο τους, στο επαγγελμά τους, στην εργασία τους, μπορεί να σκεφτούν κάτι που τελικά να αδικήσουν τον άλλον, καθιονδήποτε τρόπο. Ο καθένας επινοεί, βρίσκει τον τρόπο του. Ανέφερα έτσι ενδεικτικά το επάγγελμα του δικηγόρου ή του γιατρού, αλλά είναι όλα μα όλα τα επαγγέλματα. Ακόμη οι προϊστάμενοι πρέπει να αποδίδουν τη δικαία μισθοδοσία εις τους υπαλλήλους και εις τους εργάτες. Αλλά λέει μάλιστα το Δευτερονόμιον 24,15, ουκ αδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς του φτωχού σου εργάτου και υπαλλήλου. Δεν θα τον αδικήσεις με το μισθό που θα του δώσει λιγότερο ίσως, και ή θα τον αργήσεις το μισθό του, το μεροκάματό του. Μάλιστα το τονίζει, αυθημερών αποδόσεις των μισθών αυτού. Την ίδια μέρα, λέγει, θα πληρώσεις τον εργάτη σου. Την ίδια μέρα. Γιατί αν δεν τον πληρώσεις, τι θα αγοράσει να φάει και να πάει στο σπίτι του? Αλλά και οι υπάλληλοι και οι εργάτες δεν πρέπει να αδικούν τον εργοδότη. Πώς τον αδικούν? Με την οκνηρία τους, αλλά και με εκούσιες θεληματικές ζημιές που μπορούν να κάνουν. Εκδικούμενοι, υπάρχει μεγάλο ρεπερτόριο αδικίας του εργάτου προς τον εργοδότη. Ακόμη να εργάζονται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη κατοφθαλμοδουλίες. Η οφθαλμοδουλία είναι μια λέξη που περιέχει κάποια άσχημα πράγματα. Δηλαδή, με βλέπει, δουλεύω. Δεν με βλέπει, δεν δουλεύω. Αυτή είναι η οφθαλμοδουλία και είναι πράγματι δουλεία της ψυχής. Ένας άνθρωπος με δουλική ψυχή σκέπτεται με τον τρόπο αυτόν. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά και από τους μεν και από τους δε να είναι τοποθετημένα σωστά. Ακόμα οι στρατιωτικοί να έχουν δικαιοσύνη έναντι των υφισταμένων των. Οι δικαστές να αποδίδουν το δίκαιο προπαντός δε εκεί, το δίκαιο μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε, και πολλές φορές υπάρχουν οι αντίδικοι. Πρέπει λοιπόν να αποδίδουν το δίκαιο απροσωπόληπτα. Μη πουν αυτός μου είναι γνωστός ή εκείνος είναι σπουδαίο πρόσωπον, χωρίς δωροδοκίες και χωρίς δωροληψίες. Ούτε να πάρει ο δικαστής δώρον. Τα δώρα, λέγει η Αγία Γραφή, τυφλώνουν τον δικαστή. Ούτε εκείνος που σκέπτεται να δώσει δώρον εις τον δικαστή. Το γνωστό μας, να το πω στην απλοελληνική, το γνωστό μας λάδωμα, έτσι το λέει. Ναι. Ακόμα η καλή γειτονιά είναι θέμα δικαιοσύνης. Όταν παίρνει η κοκκυρά τα σκουπίδια της και τα πηγαίνει στην πόρτα της Αλληνής, μάζεψέ τα, πήγαινε τα, ρίξε τα εις τον κάδο των απορριμμάτων. Γιατί πρέπει να σκουπίσεις την πόρτα σου, την αυλή, στο πεζοδρόμιο σου και να πας τα σκουπίδια στην πόρτα της Αλληνής? Είναι συνηθέστατο αυτό. Μα το ακούω διαρκώς και διαρκώς αυτό. Φθάνουν μέχρι το δικαστήριο. Βρίζονται, πέφτει και ξύλο η μια με την άλλη, τραβούν τα μαλλιά η μια της άλλης. Δεν υπάρχει πιο, εντός εισαγωγικών, χαριτωμένο να βλέπεις ξεμάλιασμα δύο γυναικών. Αλλά είναι αυτή η περίπτωση και φθάνουν στο δικαστήριο. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, με έδιρε. Όχι, κύριε πρόεδρε, δεν την έδιρα, με έβρισε. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά γιατί? Γιατί ακριβώς υπάρχει, ό,τι σας είπα, όχι πρόνοια δικαίου, δικαιοσύνη. Γιατί να τα πάω εκεί τα σκουπίδια μου? Ή γιατί να ενοχλώ τον πλησίον μου, τον γείτονά μου, βάζοντας το ραδιόφωνο ψηλά, δυνατά, τηλεόραση, ξέρω τι? Ή γιατί να τραγουδάω μεσάνυχτα και να έχω τα παράθυρα εγώ ανοιχτά, γιατί έτσι μ' αρέσει καλοκαίρι? Όλος κοιμάται. Και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε, το θέμα της δικαιοσύνης είναι ευρύτατο. Ο δίκαιος στα λόγια βέβαια είναι δίκαιος και στα έργα. Γι' αυτό λέγει τώρα, ως προς τα λόγια που σας είπα προηγουμένως, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ήτης εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανή. Εκείνος ο οποίος δεν φταίει, δηλαδή δεν έχει κάτι το επιλείψιμο στα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Βέβαια και κατά ανάλογων τρόπων θα ενεργήσει. Η κατάκριση, η συκοφαντία, η δυσφήμιση, το ψέμα είναι η αδικία της γλώσσας. Όταν αδικούμε τον άλλον με τη γλώσσα μας, με τα λόγια μας. Ακόμα η γλώσσα γίνεται, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, πυρ, φωτιά, ο κόσμος της αδικίας για τη γλώσσα. Ακατάσχε των κακών η γλώσσα. Δηλαδή δεν μπορεί να το περιορίσεις το κακό αυτό. Μεστή ιού θανατηφόρου, γεμάτη από δηλητήριο θανατηφόρων, είναι η γλώσσα. Εκείνο που λέει ο λαός, η γλώσσα, λέει, κόκαλα δεν έχει, είναι να ζυμίσει. Δεν έχει κόκαλα και κόκαλα τσακίζει, έτσι λέει ο λαός. Λέγεται ότι οι γιατροί, για να εξακριβώσουν την όλη η υγεία του σώματος, το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να κοιτάξουν την κατάσταση της γλώσσας. Σου λέει ο γιατρός, να δω τη γλώσσα σου. Ανοίγουμε το στόμα μας, βγάζουμε τη γλώσσα μας, να τη δει ο γιατρός. Από αυτό εξαρτάται η νοσηρότης ή η υγεία. Ο καθρέπτης της υγείας είναι η γλώσσα. Εδώ και ο καθρέπτης της δικαιοσύνης, θα λέγαμε, είναι η γλώσσα. Αν είσαι άνθρωπος κατήγορος, αν είσαι άνθρωπος οικοφάντης, δυσφημιστής, ψεύτης κτλ, δεν είναι δυνατόν να έχεις πνευματική υγεία, και βέβαια θα είσαι πιθανότατα άδικος και ψεύτικος άνθρωπος και σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής σου. Έχω όμως και τη δικαιοσύνη σαν καθολική αρετή. Είναι η άλλη σημασία της λέξεως που σας είπα στην αρχή. Σημειώνει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του, Ζαχαρίας και Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι, αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Τι ήσαν και οι δύο, λέει, δίκαιοι? Δηλαδή είχαν την αρετή της δικαιοσύνης? Όχι. Εξάλλου εξηγεί παρακάτω ότι πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, δηλαδή τηρούσαν τον νόμο του Θεού. Άρα λοιπόν και ήσαν άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Δηλαδή με άλλα λόγια, ζούσαν την καθόλου αρετή. Ζούσαν την καθόλου, την καθολική δηλαδή, την καθόλου αγιότητα. Έτσι λοιπόν λέγεται στην Αγία Γραφή πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες φορές, Η αγιότητα λέγεται δικαιοσύνη. Το χωρίο αυτό λοιπόν μας δίνει αυτή την έννοια αυτής της καθολικής δικαιοσύνης. Τι είναι λοιπόν η δικαιοσύνη εδώ? Η αγιότητα είναι η πλήρωση του νόμου του Θεού. Είναι η πίστη και η αγάπη, θεωρία και πράξεις, αυτά τα δύο. Οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη είναι η πείνα και η δίψα, είναι η λαχτάρα για την πνευματική ζωή. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Το πρώτο, για να επικρατήσει το δίκαιο στη γη. Τώρα, το δεύτερο, η πείνα και η δίψα, είναι να επικρατήσει σε εκείνο που θέλει για τον εαυτό του, αλλά και στη γη, η αρετή, η αγιότητα, με την ευρεία σημασία, όχι δηλαδή με τη στενή που είναι η δικαιοσύνη. Ας θυμηθούμε εκείνον τον πλούσιο νεανίσκο που πήγε και ζήτησε από τον Κύριο την αιώνια ζωή. Κύριε, λέει, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Και η πνευματική τελειότητα πρέπει να γίνει βέβαια ο μοναδικά μεγάλος πόθος της ζωής μας, η αγιότητα. Μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική τελειότητα. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσουν. Τα θεωρώ όλα, λέει, τυποτένια μπροστά στο μεγάλο θέμα να κερδίσω την Βασιλεία του Θεού, να κερδίσω τον Χριστό. Βέβαια, ο πιστός άνθρωπος μπορεί να έχει αυτό μέσα του, την αναζήτηση του άκρου εφετού. Τα μεγάλα παιδιά τι καταλαβαίνουν, εφετών, έφεσης, μια τάση. Το άκρον εφετών είναι ο Θεός. Η ακρότης των επιθυμιών είναι ο Θεός. Όλα τα άλλα δεν τα απορρίπτει στα σκουπίδια. Μας τα έδωσε ο Θεός όλα τα άλλα. Και θα δουλέψουμε και θα φάμε και θα πιούμε, θα χτίσουμε και το σπίτι μας, θα το στολίσουμε αν θέλετε, θα είναι καθαρό, όμορφο, όχι πλονεξίες βεβαίως. Θα έχουμε την κοινωνική μας ζωή με τους άλλους ανθρώπους, θα πούμε την καλημέρα μας, τη συνεργασία μας. Όλα αποκτούν αξία. Πότε όμως? Όταν υπάρχει το κορυφαίο, η αναζήτηση του Θεού, το άκρον εφετών, αυτό να το αναζητήσουμε, τότε όλα παίρνουν την πραγματική τους διάσταση και αξία. Είναι χαρακτηριστικό εδώ στον μακαρισμό αυτόν ότι δεν λέγει οι πεινάσαντες και οι διψάσαντες, αλλά οι πεινώντες και οι διψώντες. Γιατί θέλει να δείξει ότι πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση. Διαρκή κατάσταση. Πρέπει ακόμη να δούμε και μια τρίτη σημασία της λέξης δικαιοσύνη, όπως σας την προανήγγυλα από την αρχή. Και εδώ έχουμε βέβαια τη λέξη δικαιοσύνη, αλλά η έννοιά της είναι πάλι μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι αγιογραφική η έννοιά της. Μάλιστα, θα την βρίσκατε, πρόχειρα τώρα το λέω γιατί αυτό θυμάμαι, αυτό που θα σας πω λίγο πιο κάτω, στο Δέλτα Μακαβαίων, στην Παλαιά Διαθήκη. Δέλτα Μακαβαίων, το τέταρτο, το εκτός αριθμού. Είναι το 50ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γνωστό ότι έχουμε τέσσερις. Είναι γραμμένο δε ελληνικά. Είναι γραμμένο ελληνικά σε μια υπέροχη γλώσσα, υπέροχη ελληνική γλώσσα, το Δέλτα Μακαβαίων. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχουμε τέσσερις κεφαλαιώδεις αρετές, από τις οποίες πηγάζουν όλες οι άλλες οι αρετές. Αυτές είναι φρόνησης, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη. Είδατε, δικαιοσύνη. Η έννοια εδώ της αρετής της δικαιοσύνης ποια είναι? Είναι ότι, προσέξτε, καθορίζει την σχέση σε ποσότητα και ποιότητα ανάμεσα στις τρεις πρώτες αρετές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν μπορείς να έχεις μια φρόνηση τεράστια. Η φρόνηση που είναι θέμα κεφαλιού, φρόνηση στο μυαλό, ένα κεφάλι τέτοιο, και να έχεις ανδρεία, την ανδρεία του λαού. Δηλαδή, να μην έχεις ανδρεία, να είσαι δειλός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει λοιπόν να έχεις σε μια ισοτιμία, και τη φρόνηση και τη σοφροσύνη και την ανδρεία. Μπορεί να έχεις σοφροσύνη, να είσαι αγνός άνθρωπος, αλλά να είσαι επιπόλαιος, να μην έχεις φρόνηση. Έρχεται η δικαιοσύνη σαν ζυγαριά τώρα, σαν, πώς να σου το πω, δίκην ισοτιμίας, να σου δώσει δηλαδή ισοτιμία σε αυτά που έχεις. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη εδώ έρχεται να βοηθήσει να τα έχεις αυτά τα τρία, φρόνηση, σοφροσύνη και ανδρεία, να τα έχεις σε μια ισότητα μεταξύ τους, να μην υστερείς σε κάτι. Αν έτσι τα πράγματα έχουν, τότε η δικαιοσύνη, όπως μας τη λέει εδώ, είναι αναγκαιοτάτη, και τότε παίρνει ένα άλλο όνομα που λέγεται διάκρισης. Διάκρισης. Τώρα η καινούργια τρίτη έννοια της δικαιοσύνης που σημαίνει διάκριση. Δεν μπορείς με άλλα λόγια να είσαι ο άνθρωπος που έχεις κάτι πολύ, κάπου αλλού να υστερείς, και συνεπώς αν λείψει η δικαιοσύνη, η διάκριση, κινδυνεύεις να χάσεις και τις τρεις άλλες αρετές. Και ερχόμεθα εις την αμοιβή, ότι αυτοί λέει χορταστήσονται, αυτοί θα χορτάσουν. Ομιλεί περί χορτασμού, πού όμως? Και στη μωρούσα ζωή, αλλά και ολοκληρωτικά εις την μέλουσα ζωή. Στην μωρούσα ζωή, εκείνοι που ποθούν την ικανοποίηση της ζωής των με την αδικία, προσπαθούν, μοιάζουν με εκείνους που θέλουν να ξεδιψάσουν με αλατισμένο νερό. Το κενό, το ανικανοποίητο θα μένει πάντοτε μέσα στην ψυχή τους όταν προσπαθούν να κερδίζουν χωρίς ερήμη της δικαιοσύνης. Εκείνοι που διψούν και πεινούν την πνευματική τελειότητα, αυτοί θα ικανοποιούν τους βαθυτέρους πόθους της ψυχής του. Αν ασκούν την δικαιοσύνη, θα έχουν μια βαθιά ειρήνη στη συνείδησή τους, ότι δεν αδίκησα κανέναν. Πολλές φορές, ξέρετε, το λέμε, δεν αδίκησα κανέναν, είναι πολύ επιπολαία εκφορά κουβέντας. Δεν αδίκησα κανέναν. Εγώ αν ψάξω θα δω ότι έχω αδικήσει και εσάς. Αν δεν κάνω καλό μάθημα, σας αδικώ. Αν ο καθηγητής στο σχολείο δεν κάνει καλό μάθημα, αδικεί, δεν αδικεί? Λέμε δεν αδίκησα κανέναν. Δεν αδίκησες κανέναν. Και ο Θεός της δικαιοσύνης βέβαια θα είναι μόνιμος συγκάτοικος της ψυχής των. Στη μέλουσα ζωή, εκείνοι που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, αυτοί εκεί πλήρως θα χορτάσουν. Μιλώντας ο Απόστολος Πέτρος για την καινούργια γη και τους καινούριους ουρανούς, μας λέγει ότι εκεί μόνιμα πια θα κατοικεί η δικαιοσύνη με όλες τις έννοιές της, και με την πρώτη και με τη δεύτερη και με την τρίτη έννοια. Καινούς δε ουρανούς και γην καινήν, γράφει εις τη Δευτέρα του Επιστολή, κατά το επάγγελμα, κατά την υπόσχεση αυτού προσδοκόμενου. Εμείς στους οποίους ουρανούς και στην οποία γίνει κενά όλα καινούρια, δικαιοσύνη κατοικεί. Κατοικεί δικαιοσύνη. Βλέπετε εδώ δεν κατοικεί δικαιοσύνη. Εκεί θα κατοικεί δικαιοσύνη, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι αγαπητοί μου, ας ασκήσουμε τη δικαιοσύνη σε όλες τις πλευρές που θα μας δώσει ό,τι δικαιώνει την ύπαρξή μας.